Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugun 22-iyul juma, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Mikrofon oldida Sarvar Usmon, xabarchimiz Barno Anvar. Bugungi dasturimizda hibs. Turkiya aeroportida o'zbekistonlik oila qo'lga olindi. Qimmatchilik. Toshkentda 1 kilo go'shtning narxi 22 ming so'mga yetdi, supermarketda 25 ming.
25 mingga yetdi. Suyakka tushdik. Bog'usini olyapmiz.
Itotarlar mustaqillik bayrami oldidan Toshkentni daydi itlardan tozalamoqdalar.
За месяц вот где-то выходит около 1000 голов отлавливается.
Qatar AQSh O'zbekistonni terror xavfi mavjud davlatlar qatoriga qo'shdi. Futbol. O'zbekiston va Qirg'iziston terma jamoalari matchi oldidan o'shlik hakam Bahodir Qo'chqorov bilan suhbat. Ozodlikning erkin mikrofoni sarlavhalari. Muloqot. Tinglovchi bilan Erk partiyasi rahbari savol-javobi. Nafaqa. Qozog'istonlik ko'zi ojiz nojiron o'z hayoti to'g'risida hikoya qiladi. Tanlov. O'zbekistonlik jarrohning Rossiyada ishlayotgani sabablari to'g'risida hikoyasini eshitamiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar. Mikrofon oldida Barno Anvar. Marhamat, Barno.
Rahmat, assalomu alaykum. Toshkent bozorlarida go'sht narxi rekord darajada qimmatladi. Bozorda 1 kilo go'sht 20-22 ming so'm, supermarketlarda esa 25 ming so'mdan sotilayotgani aytilmoqda. Bu narxni rasmiy kursda hisoblaganda 14 AQSh dollaridan oshiqroq ekanini kuzatish mumkin. Shu tariqa O'zbekistonda go'sht narxi hatto Yevropa davlatlarini ham ortda qoldirdi. Toshkent shahri ahli go'sht bunchalik qimmatlaganiga ilk bor guvoh bo'lganini aytmoqda. Ulardan biriga ko'ra, so'nggi 3 oy ichida go'sht 12 ming so'mdan 25 ming so'mga chiqqan.
Agar sarsh olsangiz 25 ming, Korzina degan supermarketda 25 mingga ko'tarilib ketdi. A bozorda. Menman degani 20.
Deydi Ozodlikning Toshkentlik pensioner suhbatdoshi. Ayni paytda viloyatlarda ham so'nggi 2 kun ichida go'sht narxi kamida 2 ming so'mga qimmatlagani kuzatilmoqda. Bu xabarga oid boshqa tafsilotlar dastur davomida. O'zbekiston diniy motivlar asosida ayblangan asli Qo'qonlik G'oziyevlar oilasi Istanbul aeroportida hibsga olindi. 21-iyul kuni kechki payt Qirg'izistondan Turkiyaga borgan kezda hibsga olingani aytilayotgan Qo'qonlik oilaning O'zbekistonga deportatsiya qilinishi mumkinligi aytilmoqda. Shavkat G'oziyevning to'ng'ich qizi Durdona G'oziyevaga ko'ra, hibsga olish chog'ida turkiyalik politsiya lar tomonidan bu oilaga nisbatan kuch qo'llangan.
O'zbekistondan ham qog'oz kelgan, sani kirgizmagin degan deb qo'pol muomala qilib, hammamiz Bishkekka qamayotga chiqarib yubormoqchi bo'ldi zo'rlab. Biz baqirib yordam so'ragan edik, bizni battar qiynadi. 10tadan oshiq bo'lsa hammamiz tortib ketdi. Onam ko'zlari ko'karib yotibdi. Kichkina 9 yashar singlimning burnilari qonab ketdi. Mana ro'mollarini ichi birosi urib tashladi.
Deydi Ozodlik bilan suhbatda Durdona G'oziyeva. U dastlab Turkiya politsiyasi otasi Shavkat G'oziyevni muqaddam bu davlatga kelganlik va deportatsiya bo'lganlikda gumon qilib hibsga olgani, keyinchalik esa bu oila O'zbekiston tomonidan qidiruvga berilgani aytilib, yaqin fursat ichida ularni Qirg'iziston yerdan esa O'zbekistonga yuborishga hozirlik ko'rilayotgani ma'lum qilinganini ham qo'shimcha qildi. Bu mavzuga oid tafsilotlar ham dasturimizning keyingi daqiqalarida. Hozir esa www.ozodlik.org veb-saytida o'qish imkoni bor. Namangan shahri hokimi Ilhomiddin Botirov mamlakat prezidenti Islom Karimov ishonchini oqlamagani uchun ishdan olingan. Bu haqda Olamuz nashr bergan xabarga ko'ra, 20-iyul kuni shahar xalq deputatlari kengashining navbatdan tashqari yig'ilishida so'zlagan bosh vazir Shavkat Mirziyoyev hokim ana shu sabab bilan ishdan olinganini ma'lum qilgan. Xabarlarga ko'ra, Namangan shahri hokimi etib muqaddam Tosh avtobus trans aksiyadorlik shirkati direktori bo'lib ishlagan Dadaboyev tayinlangan. O'zbekiston Markaziy bankining e'lon qilishicha, 2011-yilning 1-iyuliga qadar tijorat banklari tomonidan chiqarilgan plastik kartochkalar egalari soni 6,519,000 kishidan oshgan. Eng ko'p kartochka Toshkent shahri, Farg'ona, Samarqand viloyatlarida ishlatilmoqda. Shuningdek, 2011-yilning 1-iyuliga qadar terminallar orqali amalga oshirilgan pul muomalalari hajmi 4,262,000,000 so'mga yetgan. Bu muddatga qadar o'rnatilgan terminallar soni esa 88,500 oshgani aytilmoqda. Ozodlikda endi ba'zi muhim xalqaro yangiliklar bilan tanishing. 1990-yillarda sobiq Yugoslaviyada bo'lgan urush davrida insoniyatga qarshi jinoyatlarni sodir etganlikda ayblangan va Belgradda qo'lga olingan Goran Hajich Hagaga jo'natildi. Serbiya adliya vaziri Snejana Malovich bu xabarni tasdiqladi.
Obaveštavam da sam danas u toku prepodnevnih časova.
Bugun tongda men Goran Hajichni Haga tribunaliga ekstraditsiya qilish to'g'risidagi hujjatni imzoladim. Bu harakat bilan Serbiyaning Haga tribunali hamkorligi va yirik bir majburiyati to'la bajarildi dedi. Adliya vaziri Hajich chorshanba kuni Belgrad shimolidagi Frushka Gora milliy bog'ida qo'lga olingan edi. Hajich Hagadagi BMT tribunal tomonidan Balqon urushi davrida yuzlab xorvatlarning o'ldirilishida hamda 1991-95 yillar oralig'ida 28,000 Xorvatning majburiy deportatsiya qilinishida ayblanmoqda. Gretsiya moliya vaziri Yevropa ittifoqi ajratishga qaror qilgan moliyaviy yordamni ulkan yordam deb atadi va olqishladi. Evangelos Venizelos Afinada qilgan chiqishida jumladan shunday dedi.
Υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη ανακούφιση της ελληνικής οικονομίας.
Bu Gretsiya iqtisodiyoti uchun juda katta yordamdir. Ammo bu yordam biz endi xotirjam bo'lishimiz va harakatlarimizni to'xtatishimiz mumkin degan emas dedi Gretsiya moliya vaziri. Yevro hududga a'zo davlat rahbarlarining Bryusselda bo'lib o'tgan favqulodda yig'in ishtirokchilari Gretsiya iqtisodini qutqarib qolish uchun 109 milliard yevrolik ikkinchi yordam dasturini berish borasida kelishuvga erishgan edilar. Kelishuvga ko'ra banklar va xususiy sarmoyadorlar qutqaruv paketiga 50 milliard yevroga yaqin hissa qo'shadilar. Suriya harbiylari Xom shahriga eng yirik yurishni amalga oshirgani aytilmoqda. Xabarlarga ko'ra kamida 2 odam o'lgan, o'nlab odam jarohatlangan. Al Arabiya telekanali bergan xabarga ko'ra ayrim qurolli guruhlar Xomsdagi do'konlarni talagan, aholi uylariga bostirib kirgan. Shuningdek, shahardagi masjidlardan birida jarohatlanganlar uchun qon berishi mumkin bo'lgan donorlarga chaqiriqlar bo'layotgani aytilmoqda. Al Arabiya tarmoq bergan yana ayrim xabarlarga ko'ra Xom shahridagi harbiy qismdan askarlar qochib ketgan. Xom shahri Suriyada prezident Bashar al-Asadga qarshi 4 oydan buyon davom etayotgan noroziliklar eng kuchli tarzda yuzaga chiqqan hudud bo'lmoqda. Shu hafta ichida bu shaharda 50 dan ortiq odam to'qnashuvlardan qurbon bo'lgani haqida norasmiy ma'lumotlar bor. Afg'oniston janubida olib borilgan harbiy amaliyotlar paytida 50 dan ortiq jangari o'ldirilgani aytilmoqda. NATO bergan bu bayonot tafsilotlarini o'rgangan muxbirimiz Olim Ko'kkan xabar qiladi.
Afg'oniston janubiy viloyatlaridan Paktikoda koalitsiya harbiylari va usyonchi guruhlar o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvlarda 50 dan oshiroq jangari halok bo'lgan. NATO kuchlariga ko'ra, Paktiko viloyatining Sarrauza tumanida jamlangan usyonchilar, jumladan chet ellik terrorchilar va haqqoniy guruhiga a'zo jangarilarga qarshi harbiy amaliyot o'tkazilgan. Toliblar tomoni haligacha bu haqda biror narsa demagan.
Kobuldan hamkorimiz Olim Ko'kkan yo'llagan xabar edi. Hozir esa O'zbekistonga oid yana bir xabar. O'zbekistonning futbol bo'yicha terma jamoasi 23 iyul kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 7 da Qirg'iziston terma jamoasi bilan bellashadi. Ikki davlat terma jamoalari so'nggi 12 yil ichida ilk bor maydonga tushganini alohida e'tirof etgan qirg'izistonlik taniqli futbol hakami Bahodir Qo'chqorov bu o'yinni tarixiy o'yin deb atadi.
Birinchidan, ikki komanda bir-biri bilan o'ynashi bu tarixiy o'yin. Ikkinchidan, O'zbekiston kuchli komanda. Qirg'iziston juda yaxshi tayyorgarlik ko'rdi. Yaxshi o'yin bo'lishi kerak u yerda ham, bu yerda ham.
Taniqli futbol hakami Bahodir Qo'chqorov edi. Biz eslatamiz, Bahodir Qo'chqorov o'zbekistonlik hakam Ravshan Ermatov guruhida 2010 yilgi jahon chempionatida 5 o'yinda yon chiziq hakami vazifasini bajargan. Bahodir Qo'chqorov bilan eksklyuziv intervyu ham bugungi dasturimiz davomida.
Rahmat Barno, aziz tinglovchi, shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi. Turkiya aeroportida o'zbekistonlik oila qo'lga olindi. Toshkentda 1 kilo go'shtning narxi 22 ming so'mga chiqdi. Mustaqillik bayrami oldidan Toshkentni daydi itlardan tozalamoqdalar. AQSh O'zbekistonni terror xavfi mavjud davlatlar qatoriga qo'shdi. O'zbekiston va Qirg'iziston terma jamoalari matchi oldidan o'shlik hakam Bahodir Qo'chqorov ozodlik savollariga javob berdi. Bu mavzularni oldimizda turgan 20 daqiqa davomida e'tiboringizga batafsil havola qilamiz. iyul oqshomida Qirg'izistondan Turkiyaga uchib borgan oila aeroportda qo'lga olindi va endilikda O'zbekistonga deportatsiya qilinishi mumkin, chunki bu oila o'zbekistonlik oila. Shavkat G'oziyevning to'ng'ich qizi Durdona G'oziyevaga ko'ra, hibsga olish chog'ida turkiyalik politsiyachilar bu oilaga nisbatan qo'pollik qilgan va kuch qo'llagan. O'zbekistonda diniy motivlar bilan ayblanib qidiruvga berilgani aytilgan Shavkat G'oziyev rafiqasi va 3 farzandi bilan ayni paytda Istanbuldagi Ataturk aeroportida ushlab turilibdi. Bu 22 iyul kungi gap, kechga yaqin gap. Hozir Istanbul aeroportida ushlab turilgan G'oziyevlar oilasi a'zosi 16 yashar Durdona G'oziyeva bilan suhbatni tinglang.
Turkiyaga kirib turganimizda dadamga zapret dedi. Senga zapret bor Turkiyaga kirishga. Sen oldin bu yerga kelgan ekansan, jinoyat qilgan ekansan, seni deport qilgan ekan bu yerdan dedi. Dadam, ben birinchi marta kelishim bo'lsa Turkiyaga qanaqangi sizga deport bo'ladi deyishsa, shunaqangi bo'lgan ekan, O'zbekistondan ham qog'oz kelgan, seni kirgizmagin degan deb gapirdi. Keyin O'zbekiston yolg'on gapirgan, unaqangi yolg'on qog'oz kelgan, agar hozir bizni berib yuborsa ham O'zbekistonimizni o'ldirib yuboradi deyishsa, keyin sen Turkiyani yomon deyapsan, bizani yomon deyapsan deb qo'pol muomala qilib, hammamizni Bishkekka nimaga samolyotga chiqarib yubormoqchi bo'ldi zo'rlab. Biz baqirib yordam so'ragan edik, bizni battar qiynadi. Hammamiz bitta joyga turib olsak, dadamni qo'llaridan ajratib, 10 tadan oshig'im yegucha hammamizni tortib ketdi. Onam yerga yotqizib, shuni yerdan sudrab ketib, shulardan ketib qolishdi, ko'zlari ko'karib yotibdi. Kichkina 9 yashar singlim boshlariga urib tashladi, burnilari qonab ketdi. 8 oylik ukam oyoqlaridan tortib tashladi, mana ro'mollarimni ichi biroz urib tashladi, bug'ib tashladi.
Sizlar qayerdan keldilaring Durdona? Qozog'istondanmi? Qachon?
Qozog'istondan Bishkekka o'tib, Bishkekdan kelgan edik biz. Kecha yetib kelgan edik.
Sizlar o'zi o'zbekistonlikmi asli?
Qo'qon shahridan.
Qo'qondan, O'zbekistondan qachon chiqib ketgansizlar?
3.5 yilcha oldin chiqib ketganmiz.
Nima uchun chiqib ketgansizlar O'zbekistondan?
Shu din uchun chiqib ketganmiz. Amakimlarning o'zi qishgan uchun, amakimlarni biz qunna qilgan, so'rab surishtirgan amakimlar chiqib ketishgan. Keyin u vaqtda dadamning o'zi qishmasa ham, dadam ham qamab qo'yib, rosa qiynagan amakimlarni so'rab. Keyin dadam katta pulga nimadan qamoqdan ozgina vaqtga chiqarib olganimizda, keyin dadam qochib ketishgan o'shaning ichida 7-8 yilcha turganlardan keyin bizni olib Almatiga kelishgan edi 3.5 yilcha oldin.
Demak, dadangizni u yerda jinoiy nimada ayblashganda, diniy oqimlar, haligi nimalarga aloqalikda?
Bir nimalarda ayblashgan dadamni, lekin dadam o'zi u vaqtda hali namoz ham o'qishmas edi, hattoki shu amakimlarni orqalaridan nima qilgan. Amakimlar namoz o'qib Qur'onni o'rgatganlari uchun dadamni ham qanot qo'yib bursa qiynagan.
O'zbekiston. U nechinchi yilda chiqib ketishgan O'zbekistondan?
95-larda chiqib ketishgan.
Sizlar qachon ketdilaring?
2008-yilda biz Almatiga kelgan edik. 2008-yil fevral oylarida kelgan edik.
Dadangiz Qozog'istonda qo'shqinlik maqomi olganmidi? UKBda nimadan?
Ha, Qozog'istonda shu Almatiga kelganimizda shu qo'shqinlik maqomini bergan edi bizga. Lekin keyin haligi nimalarda shu O'zbekistondagi qochqinlar nimaga berib yuborgandan keyin O'zbekistonga qaytarib berib yuborgandan keyin xavfli bo'lib qoldi Qozog'istonda yashash. Biz ham qo'rqib Turkiyaga kelgan edik, Turkiyadan yordam so'ramoqchi edik. Turkiyada bo'lsa bizni urib tashladi, rosa qiynadi. Dadamni keyin bitta xonaga qamab qo'yib, dubinka bilan pochkalariga rosa uribdi.
Hozir dadangiz qayerda?
Hozir dadam alohida bitta xonada, erkaklar bilan biz alohida xonadamiz.
Qayerda? Bu aeroportdami hozir?
Bu aeroportda. Ular Bishkekka berib yuboramiz deyapti. Bishkekdan keyin O'zbekiston olib ketadi deyapti. Shu aeroportdagi odamlar rosa videoga oldi bizni qanaqangi qiynaganlarini, ro'mollarimizni yechib tashlaganini. Keyin kecha nima dadam bilan ham olib ketibdi qanaqangidir boshqa joydagi politsiyaga olib boribdi-da bular. Shu ko'kargan joylarini, nima ko'kargan joylarini yozib olibdi. Keyin aytishibdi u politsiyaga, shunaqangi bizni urdi bular deyishsa, ular ishonmabdi. Keyin o'sha bizni urganlar nabirib bitta qiz aytibdiki, bular oilaviy bo'lib mani urdi deb ustimizdan yozib beribdi. Keyin majburlab qanaqangidir dokumentlarga qo'l qo'ydirib olibdi.
Ozodlik savollariga 21 iyul kuni kechki payt Turkiya aeroportida, Istanbul aeroportida, Ataturk aeroportida hibsga olingan o'zbekistonlik Shavkat G'oziyevning to'ng'ich qizi 16 yashar Durdona G'oziyeva javob berdi. Bu suhbat 22 iyul kuni Toshkent vaqti bilan shu peshinga yaqin yozib olingan suhbat edi. Kechga yaqin esa eshitirishimiz havoga uzatilishidan arafasida hamkasbim bu voqeaning rivoji bilan qiziqdi. Abdulla, marhamat, nimalar bildingiz?
Assalomu alaykum, Sarvar Usmon. Demak, mana shu Shavkat G'oziyevlar oilasini Istanbul aeroportida ushlab qolinishi voqeasi ortidan men Turkiyadagi Mazlum Der degan tashkilotga qo'ng'iroq qildim. Bu tashkilot mana Zayniddin Askarovni himoya qilib Turkiya hukumatidan 5000 yevro undirib bergan tashkilot, ya'ni bir nechta shunga o'xshagan mahkamalar yutib chiqqan tashkilot. O'sha yerda bu tashkilotning Istanbul bo'limining boshlig'i Guldan So'nmas xonim bilan bog'landim. Guldan So'nmas xonim ular bilan bog'landi.
Ularning xabari bor.
Ular bilan bog'landi, Shavkat G'oziyev bilan bog'landi, Durdona bilan bog'landi va Feruzaxon bilan bog'landi, bular oilasi va darhol bu holat nazoratga olindi. Hozir mana Guldan So'nmasni fikrlarini eshitib ko'rsak.
Arkadaşlar, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile de irtibat kurmuşlar. Türkiye'de bir yani hukuki olarak korumaya alınıp mülteci başvurusunun yapılmasını sağlamaya
demek, ben şu Guldan So'nmas başlığındaki bana şu tashkilot advokatları Birleşmiş Milletler Tashkilot Qochqinlar İdorasiga odamlari bilan hozir aeroportga borishadi va umuman hujjatlar hammasi tayyorlangan. Bir vaqtning o'zida ham Turkiyadagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti qochqinlar idorasiga va Turkiyadagi migratsiya idorasiga bittadan xat to'plandi va Turkiyada iltijochi deydi, ya'ni Turkiyada qochqinlik maqomini so'ragan har bir shaxsga u yerda qolish imkoni beriladi. Bu Turkiyadagi asosiy qonun, dedi Guldan xonim. Ikkinchidan, har bir hech bir shaxsni qiynoqqa solish, unga qo'pol muomala qilish mumkin emas, dedi. Bu ikkinchi holat, ya'ni o'rganilayotgan holat. Hozir, dedi, bular bemalol o'tirishlari mumkin, qiynalmasdan bu vaziyat
nazorat
ostida. Lekin Shavkat G'oziyev bilan ham suhbatlashdim. Shavkat G'oziyev aeroportda hibsxonasida hozir. O'sha yerda telefon bor ekan.
U kishi nima dedi?
U kishining gaplarini hozir eshitamiz, Shavkat akaning gaplarini.
Men Shavkat G'oziyev, Turkiya aeroportining hibsxonasidaman. Kecha kuni biz Bishkekdan berga uchib kelgan edik. Sizlarni pasport registratsiya o'tadigan joyda meni kirgizmasdan ayolimni, farzandlarimni kirgizadigan bo'ldi. Keyin biz aytdik, bizlar birgalashib kirgizinglar, alohida ajrab qolishni xohlamaymiz desam, yo'q, seni qaytarib yuboramiz dedi. Sen Turkiyaga kelgan ekansan, Turkiya senga taqiqlab qo'yibdi kirishda dedi. Shunday bo'lib hammamiz qoldik. Keyin ularni ham kirgizmaydigan bo'ldi. Endi hozir gap eshitdik, dushanba kuni bizlarni berib yubormoqchi ekan.
Bu gapdan keyin men Shavkat G'oziyevni Guldan So'nmas bilan barobar bog'ladim ikkalasini. Tarjimonlikka ham qildik ozgina. Keyin Guldan So'nmas tushuntirdiki, sizlarni hech kim berib yubormaydi dedi. Bemalol o'tiringlar dedi va shug'ullanishayapti, advokatlar shug'ullanyapti. Ya'ni Turkiya bir huquqiy davlat, mana telefon borligidan ham ko'ryapsiz qamoqxonada. Va Durdona xonim, bu Shavkat G'oziyevni qizlari, 16 yashar qizi.
Hozirgi suhbatda eshitdik.
Hozirgi vaziyat, ya'ni men hozir 2 daqiqa oldin u bilan suhbatlashdim. Mana Durdona ham gaplarini eshitdik. Vaziyat o'zgaryapti-da.
Telefon qilishdi, kelamiz deyishdi. Shu adres so'rashdi, qayerda turibsizlar hozir deyishdi. Biz shu Turk havo yo'llari aeroportidamiz dedim. Xo'p deyishdi, telefon qilamiz borsam deyishdi.
Bu advokatlar telefon qildi, ya'ni jarayon nazorat ostiga olindi.
Demak, tinglovchiga eslatib o'tamiz, bu 22 iyul kuni juma kuni Toshkent vaqti bilan kechki payt 6 lardagacha bo'lgan vaziyat. Eslatib shuni qo'shimcha qilib qo'ymoqchimizki, tinglovchi, demak, Ozodlik tahririyatiga bu suhbatlardagacha Istanbuldagi aeroportda saqlanayotgan Shavkat G'oziyev nomidan bitilgan maktub ham kelib tushdi. Ushbu maktubda aytilishicha, Shavkat G'oziyev ilk bor 96 yilda O'zbekistonni tark etgan akasi Qo'qon jomi masjidida mudarrislik qilgan Akmal G'oziyev vahobiylik oqimiga aloqadorlikda ayblanib qidiruvga berilgani ortidan hibsga olingan. Akasining qayerda ekanini bilmagani bois o'zining qiynoqqa solingani va oxir oqibatda 99 yilning oktyabr oyida 3 yillik qamoqqa hukm qilinganini yozgan G'oziyev 1 yil turmada o'tirganini hamda katta pora evaziga qamoqdan chiqib O'zbekistonni tark etganini bildirgan. Chimkentda 7 yil yashagan Shavkat G'oziyevga keyinchalik oilasi ham kelib birlashgan va yaqinda o'zbekistonlik 29 qochqin O'zbekistonga berib yuborilganidan so'ng bu oila Turkiyaga ko'chib o'tishga majbur bo'lganini aytmoqda va mana shu ko'chishning boshlanishi nima bo'lganini mana boyadan beri eshitdik.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Davom etamiz. Toshkentda go'sht narxi rekord darajaga ko'tarildi. Shahar bozorlarida 1 kilo go'shtning narxi 20-22 ming so'mdan, supermarketlarda esa 25 ming so'mdan sotilyapti. Bu rasmiy kursda 14 dollardan oshadi. Rasmiy kursda. O'zbekiston go'sht narxining oshishida hatto Yevropa davlatlarini ham ortda qoldirdi. Chexiya poytaxti Pragada bugun supermarketlarda 1 kilogram suyaksiz go'sht narxi 7,5-8 dollar. Turk va arab do'konlarida shariat qoidalari bo'yicha so'yilgan go'shtning narxi o'rtacha 10 dollar. Taqqoslash uchun raqamlar: O'zbekistonda hozir eng kam ish haqi 49730 so'm, 28.8 dollar. Chexiyada esa 466 dollar. Hamkasbim Sadriddin O'zbekistonda go'sht narxining keskin ko'tarilishi sabablarini o'rganishga harakat qildi.
Toshkent shahrida istiqomat qiluvchi 70 yoshli pensioner Miyasaropa poytaxtda go'sht narxi bunchalik qimmatlaganiga umrida birinchi marta guvoh bo'layotganini aytadi. Unga ko'ra, so'nggi 3 oy ichida go'sht 12 ming so'mdan 25 ming so'mga chiqib ketdi.
25 mingga yetdi. Agar nima olsangiz, farsh olsangiz 25 ming. Bunday qarasangiz hech hayotda qizig'i ham qolmadi, turgizi ham kelmadi bu dunyoda shunchalik nohaqlik. Korzina degan supermarket bor. Ana shu yerda mana shunaqa 25 shunga ko'tarilib ketdi. A bozorda. Menman degani 20, men 15 ming qilsam ustimdan kulvardi. Hozir 4-ta 5-tasi. Men aytdim, nima kulding dedim. Hali 15 ming dedim, sen kulyapsan. 15 minglik xudo senga ko'rsatmasin dedim. O'zim oldim 22.995 ga o'zim oldim supermarket. Bu buni ham olganimga 4 kun bo'ldi.
Siz ham masalan shu keyingi paytlarda qozonga go'sht solishdan endi sal tortilib qolgandirsiz, deya avvalgidek emas.
Bo'lmasam-chi, butunlay go'shtsiz sovqat emas edik. Ha, endi suyakka tushdik, ragu degan narsaga tushdik. Ragusini olyapsiz. Sho'rva qo'yasiz, yo biror narsa qilasiz. Ana laqani olganda endi sal-pal nima qilish kerak, sho'ra qilaman deb qo'ymasangiz bu ham nima emas.
Deydi toshkentlik Muyassar opa. Ayni paytda viloyatlarda ham so'nggi 2 kun ichida go'sht narxi kamida 2 ming so'mga oshgani kuzatilmoqda. Andijonlik pensioner Sadroxon akaning aytishicha, go'sht narxi kun sayin ko'tarilib boryapti.
Yana kuni 16 edi. Kecha 17 bo'ldi. Hech kim bo'lmaydi bu. Nimaga bunaqa? Bu qaga kelmasin, kim qaga zarar keladi? Hech kimda bir ishi yo'q birodar. Men juda qimmat. Men masalan, kepaylar ham 900 so'm, 1000 so'm.
Deydi pensioner Sadroxon aka. Andijonlik Sadroxon aka go'sht narxi ko'tarilishining asosiy sababini chorva yem xashagining qimmatlashi borayotganligi bilan izohladi. Aksariyat mutaxassislar ham ana shu omilni asosiy sabab deb bilmoqdalar. Samarqand viloyatining go'sht yetishtirishga ixtisoslashgan agrofirmalardan birining rahbari Ozodlik bilan suhbatda ismi sir qolishini iltimos qilar ekan, go'sht narxining keskin oshib borayotganiga oid o'z mulohazalarini bildirdi. Birinchidan, deydi mutaxassis,
endi buni eng asli bu oziqa. Buni hech kim nima qilmaydi. Mana oziqa agar narxi shunday tushib ketsa, bozor o'z-o'zidan tushaveradi. Hem xashay sotilayotgan joy ham yo'qda. Mana hozir mana zavod ishlamayapti zavodlar. Sho'lxa masalalari juda qiyin. Ana o'sha tanqis bo'ldimi? Sho'lxa yo'q, surot yo'q. Asosiy yemda endi dag'al xashak ham mana bu yil uncha bo'lmadi. Dag'al xashak bilan uni ushlab o'tirib bo'lmaydi. Kamida 8.5-9 kilo boyaki avqat kerak bitta molni xatyabi ushlab turishga. Yemni o'zi tortildi. Ana endi mana samon masalasi bo'lsa, samon. 80 ming, 100 mingga bir telishga samon olib kelsa bo'ladi. Ahvoda ana o'shani o'zi 200-300 mingga chiqib ketgan.
Deydi chorvador. Ikkinchi sabab, deydi mutaxassis, bu yil respublika janubiy viloyatlarida qurg'oqchilik bo'lib, mollar yaylovlarda yegani xashak topolmay qoldi. Toshkent shahrini go'sht bilan asosan janubiy viloyatlar ta'minlashni hisobga olsak, bu narsa o'z navbatida poytaxtdagi narx-navoga ta'sir ko'rsatmay qolmaydi, deydi mutaxassis.
Mana bu Toshkentning narxini past qilayotgan butun respublikadan go'sht boradi yerga. Samarqanddan ham, Qarshidan ham, bu qisqasi Nukuslardan ham boradi-da, oqib boradi. Shuni hisobidan yerda past bo'ladi. Ana endi mana bu go'sht oldi tanqisi bo'lgandan keyin yerga olib borishni o'zi nimasi yo'q, u sun'iy darajada yerda ko'tarilib ketadi. Bormagandan keyin.
deydi Samarqand viloyatining go'sht yetishtirishga ixtisoslashgan agrofirmalaridan birining rahbari. Kuzatuvchilar fikricha, O'zbekistonda go'sht narxining oshishining yana bir sababi go'sht eksport qiladigan qo'shni davlatlardan biri Qozog'istonning Rossiya-Belarus bojxona ittifoqiga qo'shilganligidir. Rossiya transport axborot portali xabariga ko'ra, Qozog'istonning bojxona ittifoqiga qo'shilishi sababli O'zbekiston eng katta go'sht importchisidan judo bo'ldi. Biroq kuzatuvchilar fikricha, go'sht narxining oshishiga ichki omillar, ya'ni avgust oyidan boshlab oylik ish haqlari, pensiyalar, nafaqalar va stipendiyalarning 15% ga oshishi ham sabab bo'lgan. Joriy yilgi qurg'oqchilik paytida janubiy viloyatlarda aholining minglab qo'ylari o't topolmay tuproq yelab nobud bo'ldi. O'z suruvlarini saqlab qolish uchun odamlar qo'ylarini teng sherikchilik shartnomasi bilan tog'li hududlardagi cho'ponlarga berdilar. Bir toy somonning narxi misli ko'rilmagan darajaga 6-7 ming so'mga yetdi. Andijonlik pensioner Sadroxon aka fikricha, shunday paytda hukumat chorvani saqlab qolishi uchun zaruriy chora-tadbirlar belgilashi, shimoliy viloyatlardan janubiy viloyatlarga yem-xashak yetkazib berishni ta'minlashi kerak edi.
Bu siyosatning iqtisodchilarning ishlamaganligi sababi shuki, ana endi bodiydan yoki boshqa yerdan o't hashar qilib ularga o't toshirish kerak edi, o't jo'natishimiz kerak edi. Endi qarang, endi qancha ummoldan o'rnini qoplash uchun qanchamiz kerak bo'ladi, qancha mollar qirilib ketdi. Mana shu Andijonga kelishib Sirdaryo Toshkentlardan haligi pisab ketdi somonni pulini va yo'lda bekitib qo'ydi jo'natmasdan. Naburat ularga jo'natish kerak edi, yordam berish kerak edi, o'sha o'tlarni jo'natish kerak, jo'natishimiz kerak edi shularga. Odamlar qilib o't aka jantalarni o'rib bo'lsa ham o'shalarga jo'natishimiz kerak edi. Hukumat buni tashkillashtirish kerak edi, lekin buni hech kim ko'ra bilmasdi, rahbarlardan birortasi bir ko'ra bilmasdi.
Deydi andijonlik pensioner Sadroxon aka. Mutaxassislar O'zbekistonda chorvadorlik oqsab qolganligini va bu sohani jiddiy islohot qilish lozimligini aytmoqdalar. Chorvachilik mutaxassislari fikricha, O'zbekistonda chorva ozuqasi ishlab chiqaruvchi korxonalar asosan yog'-moy kombinatlari bo'lib, ular hukumat monopoliyasidadir va yog'li joy bo'lganligi uchun ham hukumatga yaqin shaxslar tomonidan nazorat qilinadi. Natijada chorva oziqasi narxi doim baland bo'ladi va bu o'z navbatida mamlakat ichki bozorida go'shtning narxi oshishiga sabab bo'lyapti.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: o'zbek elektron pochta belgisi arifyarel.org.
Davom etamiz. Toshkentda mustaqillikning 20 yillik bayrami oldidan daydilar va daydi itlardan Toshkent tozalanmoqda. Daydi itlarni ushlaydigan xizmatlar ishini takomillashtirish tadbirlari haqidagi qarorga iyul oyida imzo chekkan bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning o'zi bu qaror ijrosini shaxsan nazorat qilayotgani aytilmoqda. O'zbekiston veterinariya nazorati mulozimlarining ozodlikka bildirishicha, mustaqillik arafasida birgina Toshkent shahrining o'zida 1000 dan ziyod daydi it yo'q qilingan. Ayni paytda Toshkent uysiz daydilardan ham tozalanmoqda. Bu haqda ozodlikka ma'lum qilgan Ichki ishlar vazirligi mulozimiga ko'ra, Toshkent ko'chalaridagi daydilar ushlanib, qo'yliqdagi maxsus hibsxonaga olib kelinmoqda. Daydi itlar va daydi kishilarga qarshi kurashning faol fazasi 1 avgustdan boshlanishi bildirildi.
За месяц вот где-то выходит около 1000 голов отлавливается.
Demak, hozir aziz tinglovchi, bu Ozodlik radiosi hozirgina aytganimiz materialni hozir e'tiboringizga havola qilamiz. Hozir marhamat, mana ketdik.
Nima qilib qo'ydingiz? Ushbu rukunda O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi oldidan ozodlik boshlagan turkum suhbatlarni tinglang. O'zbekiston mustaqillik erishgandan buyon nima bilan mashg'ul bo'ldingiz-u, ortda qolgan 20 yil ichida qanday xatolarga yo'l qo'ydingiz? Taniqli o'zbeklar bu savollarga javob beradi.
5-6 ta ssenariy yozdim. 1500 ga yaqin she'rlar yozdim. Mana qo'limda turibdi. Inzol Aziz degan juda katta kitobim.
Avji yozadigan paytda shu siyosatga kalla tashladim. O'shani 1500lik, 1300lik.
20 yil deb osongina aytib qo'yiladigan ulkan bir davrni konkret odamlar hayoti misolida real tasavvur qilishga urinamiz.
خوش بو اورنش محصوله نمقلب قوی دینگیز رو کناسته بیرلدگن ترکون صحبتلرده.
Bosh vazir qaroriga ko'ra shahar va tuman obodonlashtirish boshqarmalarida daydi itlarni ushlab yo'q qiladigan bo'linmalar tuzilgan. Butun respublika bo'ylab 560 nafar it tutar shtatiga ega bo'lgan 188 bo'lim tashkil qilindi deydi Toshkentdagi veterinariya idorasi mulozimi.
Daydi itlarni yo'q qilishmi? Bu shahar anaqaniki, bulagastirish, obodonlashtirish.
Daydi itlarni ushlab yo'q qiladigan Toshkentdagi idoralardan birining rahbari bayram arafasida mingdan ziyod it yo'q qilinganini bildirdi. Biz bayram arafasida shaharni daydi itlardan tozalash uchun faol ishlamoqdamiz. Bog'lar, qabriston va ko'p qavatli uylar orasidagi daydi itlarni ushlab olib kelib yo'q qilyapmiz, deydi suhbatdosh.
Обязательно все это перед праздник парки все это объезжаем кладбище все проезжаем детсады все объезд делаем.
Xo'sh, bu itlar qanaqa yo'q qilinmoqda? It jasadlarini yoqadigan krematoriya bormi? Bosh vazir qarorida it jasadlarini kuydirish uchun krematoriyalar barpo qilish ko'zda tutilganini bilasizmi, deb savol berdik suhbatdoshga.
Нет, зачем это? Здесь уничтожается и всё. Как же это? Это уничтожается и всё, собаки. Тут печки пока нету такой.
Unaqa krematoriya yo'q. Itlarni shundoq ushlab olib kelib, o'ldirib ko'mib qo'yapmiz, dedi suhbatdoshimiz. It otarlar idorasi boshlig'i biz bilan suhbatda har yili bayram arafasida itlarni yo'q qilishning tezkor tadbirlari o'tkazilishini aytdi.
Да, мы по всему городу ездим. Ну, отлов занимаемся.
Bayramlardan oldin yoki prezident ishtirok etadigan tadbirlar oldidan shaharni daydi it, mushuklar, mangus va kalamushlardan tozalaymiz, dedi suhbatdosh.
Да, уничтожением мы всё занимаемся.
Suhbatdosh Toshkent shahrini itlardan tozalash bo'yicha bosh vazir qaroriga ko'ra 10 avgustdan boshlab butun shaharda katta it ovlash o'tkazilishini ham bildirdi. Bosh vazir qaroriga ko'ra O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xodimlari ham daydi itlarni yo'q qilishga safarbar qilinadi. Militsiya xodimlariga quturgan itlarni joyida otib o'ldirish vazifasi yuklatildi. Bu ishda alohida o'rnak ko'rsatgan militsionerlar bayramdan keyin taqdirlanishi bosh vazir qarorida alohida urg'ulandi. Chilonzor veterinariya xizmati vakiliga ko'ra daydi itlarni yo'q qilishda mardikorlarni ham yorlashga to'g'ri keladi. It ushlashga ixtisoslashgan mardikorlar bor, deydi suhbatdosh. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining profilaktika bo'limi shahardagi daydilar bilan shug'ullanadi. O'zbekiston ichki ishlar tizimida ishlovchi xodimning aytishicha, ayni kunlarda bu idora Toshkentni daydilardan tozalashda faol kirishgan. Xalq orasida bomuz deb ataluvchi daydilar ushlanib, Qo'yliqdagi paneli deb ataluvchi qibsxonaga olib boriladi. Daydilar u yerda ijtimoiy foydali mehnatga jalb qilinadi, deydi suhbatdoshimiz. Mulozimning bu gapini panelidagi vaziyatni yaxshi bilgan G'ayratjon ismli yigit tarjima qilib berdi. Panelida daydilar 3 guruhga ajratiladi. Birinchi guruh ishga yaroqli bilagida kuchi borlar. Ular militsiya kattalariga tegishli qurilishlarda tekin ishchi kuch sifatida olib ketib ishlatiladi. Ikkinchi guruh zotini tayini yo'qlar ajratib olinib, Qozog'istonga qul qilib sotib yuboriladi. Uchinchi guruh ikkita kichik guruhchaga ajratiladi. Oyoq-qo'li mayib majruhlar tilanchilik qildirish uchun tanlab olib qolinadi. Qolgan guruh esa qarindosh urug'i borligini isbot qila olganlardir. Ularni yaqinlari kelib, militsionerlarni rozi qilib olib ketishlari kerak. Eslatib qo'yamiz, bu tadbirlar O'zbekiston mustaqilligining 20 yillik to'yi oldidan amalga oshirilmoqda. Mustaqillik bayrami, daydilar va daydi itlari o'tishi ta'minlanayotgani kuzatilmoqda.
Davom etamiz. Aziz tinglovchi, bu Ozodlik radiosi mintaqa yangiliklari. O'shda 2010 yilda yondirilgan uylar qurilishining ikkinchi bosqichiga ruxsat berildi. Bu borada O'sh va Jalolobodni qayta tiklash davlat direksiyasi rahbari Jontora Sotivoldiyev ma'lum qildi. Ma'lumotlarga qaraganda qurilish ishlarining davom ettirilishiga O'sh va Jalolobodni qayta tiklash ishlarini moliyalashtirayotgan xalqaro donorlar talabi bilan ruxsat berilgan. Mavzuni hamkorimiz Sherzod davom ettiradi.
O'sh va Jalolobodni qayta tiklash davlat direksiyasi rahbari Jontora Sotibaldiyev qurilish ishlari biroz kechikish bilan bo'lsa-da yakunlanishini aytadi.
Hozir arxitektura jana qurilishda ko'zimizdi organlari ruxsatlarni bera boshladi, biroq biz kichini ortda qolib o'tamiz.
Hozir arxitektura va qurilishni nazorat qilish organlari qurilishga ruxsat bera boshladi, lekin biroz orqada qolyapmiz. Bu muammo bor. Texnik jihatdan bir kunda 640 ruxsatni berish bu imkonsiz narsa. Shuning uchun grafik tuzilgan, grafik asosida berilyapti. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi, dedi Jonto'ra Satiballiyev. Oshning Qorasuv ko'chasi va unga tutash Ortiqova va Aralskaya ko'chalarida 2010-yilgi tartibsizliklar chog'ida 100 dan ortiq xonadon yondirib yuborilgan edi. Bu mavzeda yashovchilarga 2010-yilning kuzida 28 kvadrat metrdan vaqtinchalik 2 xonali uylar qurib berilgan edi. Joriy yilda esa bu uylar kengaytirilib 100 kvadrat metrgacha yetkazilishi lozim edi. Qorasuv ko'chasida istiqomat qiluvchi Azim aka qurilishning ikkinchi bosqichi boshlanganini tasdiqladi.
Qurilishda bugungi kunga ruxsat berishdi. Bugun endi bizning mahallalarga proyektlari putgan tayyorlarga shu o'rnini ko'rsatib arxitektorlar yuribdi, shu qoziq qoqish. Dushanbalardan materiallarni beradigan bo'lyapti.
Deydi Azim aka. 2011-yilda Jalolobodda va O'shga tutash bo'lgan qishloqlarda uylarni kengaytirib qurish ishlarining ikkinchi bosqichi boshlangan. Biroq O'sh shahridagi ayrim mahallalarda bu jarayon qachon boshlanishi noma'lum bo'lib qolayotgandi. O'sh shahar arxitekturasi ayrim jabrlangan uylar qurilishining ikkinchi bosqichini kechiktirib kelgan va bunga Cheryomskiy, O'sh rayon mavzelari, Gaparativ va Majnuntol ko'chalaridagi ayrim jabrlangan uylar ko'chirilib, ularning o'rniga O'sh shahri yangi gen planiga asosan shahar infrastrukturasini kengaytirishni ro'kach qilgan. Biroq donor tashkilotlar bunga qarshi chiqqach, O'sh hokimiyati qurilish ishlari boshlanishiga ruxsat berdi. Jonto'ra Satiballiyev donor tashkilotlardan Qirg'iziston 2010-yilda O'sh va Jalolobodni qayta tiklash bo'yicha o'ziga olgan vazifasini bajarmasa, moliyalashtirish to'xtatiladi degan mazmunda maktub olganini aytadi.
Qirg'iziston o'zining olgan o'vadanlarda atqariladi. Qarzini to'xtatsa biz ile utilamiz.
Men shunday maktubni oldim. Bu xatni mahalliy hokimiyatga berganman. Donorlar Qirg'iziston o'ziga olgan majburiyatni bajarsin demoqda. Moliyalashtirish to'xtatilsa faqat biz yutqazamiz. Bu shartga o'tgan yili qo'l qo'yganmiz. Bu yilda yo'q. Biz bunday qilamiz deyishimiz noto'g'ri bo'lyapti. Bozorqurg'on, Suzoq, Jalolobod, Qorasuv tumanlarida qurilish olib borilib, shu yerga kelganda to'xtab qolishimiz xalqaro tashkilotlar oldida bizga obro' olib kelmaydi, dedi Satiballiyev. O'sh shahar hokimining birinchi o'rinbosari Talay Sobirov, oradan yillar o'tib O'sh shahar bosh plani amalga oshirila boshlasa, bu xonadonlar buzilishi mumkinligini aytadi.
Gen planni ishga chiqqanda, gel lubom suvchi jilishlar kerak. Biroq, an uchun birlik yerga uy solib beradi. Je bo'lmasa boshqa yerdan yer beradi.
Biz fuqarolarga tushuntirib aytayapmiz. Hozir sizlarga hech kim tegmaydi. Biroq bosh plan ishga oshirilganida sizlar har qanday holatda ham ko'chishinglar kerak. O'shanda hukumat sizlar uchun uy qurib beradi yoki boshqa joydan yer beradi, deyapmiz. Sababi shahrimiz yuqoriga o'sishi kerak. Shahrimizning yo'llari kengayishi kerak. Shahrimizning xalqi ko'paymoqda. Mashinalar soni ko'paymoqda. Ayrim nodavlat tashkilotlar va donorlar bizni noto'g'ri tushunyapti. Go'yoki biz bularni bugun uyinglarni bo'shatasizlar, bugun uyinglarni buzib yo'l quramiz, yo uy quramiz degandi, tushunib qolyapti. Biroq unday emas, dedi Talay Sobirov. Eslatib o'tamiz, qurilish ishlarining birinchi bosqich davomida bitkazilgan 28 kvadrat metrli uylar BMT qochqinlar ishlari bo'yicha Oliy komissarligi, BMT taraqqiyot dasturi, xalqaro Qizil Xoch va boshqa bir qator tashkilotlar tomonidan moliyalashtirilgan edi. Qurilish ishlarining ikkinchi bosqichini Osiyo taraqqiyot banki moliyalashtiradigan bo'lgan va buning uchun 100 million AQSh dollari ajratilishi ma'lum qilingan. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Erkin mikrofonning bugungi soni mazmuni bilan tanishtirishga o'tishdan oldin eslatib o'tmoqchimanki, bugungi dasturimiz davomida O'shlik hakam Bahodir Qo'chqorov bilan o'tkazilgan suhbatni tinglashingiz mumkin. Bahodir Qo'chqorov bilan bu suhbat 23 iyul kuni bo'lib o'tadigan O'zbekiston va Qirg'iziston terma jamoalari futbol bo'yicha terma jamoalari matchi oldidan o'tkazildi. Endi erkin mikrofon. Avvalgi dasturlarimizdan birida birdamlik harakati rahbari AQShda istiqomat qiluvchi Bahodir Choriyev erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib, O'zbekiston xalq harakati muassislar majlisi raisi Muhammad Solihni bahsga chaqirish niyatida ekanini ma'lum qilgan edi. Choriyevning chaqirig'ini erkin mikrofon eshittirishi Muhammad Solihga yetkazdi. Biroq janob Solih chaqiriqqa rad javobi berdi. Muhammad Solih jumladan bunday dedi: "Mening u bilan Bahodir Chorayevni nazarda tutayapti. Gaplashishim kulgili bo'lar edi va bu kulgili ahvolga tushishni albatta men istamayman. U mening tengim emas. Karimov mening raqibim. Men Karimovga 1991-yilda raqib bo'lganman va bugun ham o'sha maqomimni muhofaza qilib kelyapman. Yaxshimi yomonmi? Har holda Karimov asosan bizga qarshi kurashyapti bugungacha, dedi Bahodir Chorayevning chaqiriqiga rad javobi berar ekan Muhammad Solih. Solihning bu javobi efirga ketishi bilanoq 21-iyul kuni Toshkentdan o'zini Shavkat degan yigit ozodlikka Shavkat deb tanishtirgan yigit o'z ozodlikka qo'ng'iroq qilib O'zbekiston Xalq harakati muassislar majlisi raisiga savollari borligini bildirdi. Ozodlik Shavkatbek bilan Muhammad Solihning savol javobini erkin mikrofon eshittirishi doirasida yozib oldi. Marhamat, tinglang.
Assalomu alaykum, Muhammad Solih aka.
Va alaykum assalom.
Men bir savol bilan sizga murojaat qilmoqchi edim. Men nima deb, hozir juda ko'pchilik odam o'ylanib qolganda, sizni qo'llab-quvvatlash kerakmi yoki qilish kerakmi, o'sha to'g'risida. O'shanga ham so'ramoqchi edim, sizning pozitsiyangiz qanaqa? Eslayman, 91-yillarda ham, 93-yillarda ham bir ko'p gap bo'lgan edi-da. Misol uchun Muhammad Solih aka bu odamlarni paranjiga tiqar ekan, odamlarni namoz o'qishga majbur qilar ekan degan rosa ko'p gap bo'lgan edi. Balkim bu uydirma bo'lgan bo'lishi mumkin. Bilmoqchiman-da sizni pozitsiyangizni misol uchun. Bu holat agar shunaqa niyatingiz bo'lsa-da, O'zbekistonda shunaqa tuzum qurmoqchi bo'lsangiz, qanaqa tuzum bo'ladi? Bu islomga asoslangan, shariatga asoslangan bo'ladimi yoki bo'lmasam, demokratik odamlarni shu inson huquqlari bo'yicha shunaqa nima qiladigan, ta'minlaydigan qanaqa davlat bo'ladi shu?
Bu savollar haqiqatan ham 20 yil oldin ham bizga berilgan, mana 20 yil keyin ham berilyapti. Demak, xalqimizning masada hali ham ongida o'sha KGB, o'sha paytda KGB, bugungi MXX ishlab chiqqan o'sha haligi psixologik strategiyaning amoralari, uning nimalari ta'siri ham ko'rinib turibdi afsuski. Bizning programmamizni agar o'qigan bo'lsangiz, O'zbekiston xalq harakatining programmasida o'sha yerda ochiq va oydin yozilgan, ya'ni biz huquqqa asoslangan fuqaroviy jamiyat quramiz degan deyilgan. Jamiyat qurish tarafdorimiz, ya'ni agar biz agar Alloh nasib qilib biz iqtidorga keladigan bo'lsak, albatta huquqqa asoslangan, ya'ni ruscha aytganda pravovoy gospodarstvo. Va bunda qonun ustuvorligi, huquq ustuvorligi, adolat ustuvorligi bo'ladi. Ideal davlat ideal adolatga asoslangan davlat bo'ladi. Uni demokratik davlat deb aytasizmi, uni diktatorlik deb aytasizmi yoki xonlik yoki podshohlik deb aytasizmi, adolatsiz, adolati yo'q davlat hamma joyda o'sha zolim bir davlat bo'ladi. Biz zolim davlatning mana 20 yildan beri nimasini ko'rayapmiz. Nimaga o'lkani nimaga aylantirganini ko'rib turibsiz. Shuning uchun bu tajribadan kelib chiqib, albattaki biz ozodlik, hurfikrlilik va adolat tarafdori bo'lamiz va bizning qurishni orzulagan davlatimiz ham ana shu prinsiplarga, ana shu qadriyatlarga asoslangan davlat bo'ladi albatta.
Ya'ni bu shariat va islomiy anaqa tuzumga o'xshagan davlat bo'lmaydi, ya'ni.
Yo, islomiy tuzum degan narsaning o'zi bir gap, ya'ni nisbiy gap, ya'ni islomiy tuzum bugun dunyoda yo'q. Masalan, mening fikrim, subyektiv fikrim, o'shani o'zi islomiy davlat deb atagan davlatlarning ham ko'pchiligi afsuski, agar haqiqatdan o'sha shariatning o'sha men hozir aytgan qadriyatlarga, adolatga, boshqa o'sha insonning fitratiga uyg'un narsalarga rioya qilganda edi, islomni bu qadar obro'sizlantirmagan bo'lardi. Bugunga qadar islomiy davlat qurilmadi albatta. O'shaning uchun islomiy davlat yoki demokratik davlat degandan ko'ra menimcha, chunki har ikki nima ham o'zining obro'sini yo'qotib bo'lgan dunyo masalasi, afkor ham masalasi. Huquqiy davlat degani menimcha bizning ko'nglimizga yaqinroq. Huquqiy, ya'ni huquqqa asoslangan, adolatga asoslangan davlat desa, ana o'shanda bugun o'z obro'sini yo'qotgan demokratiya ham va o'z obro'sini yo'qotgan o'sha islomiy davlat ham danam yiroqroq turamiz, masofadaroq turamiz. Huquqiy va fuqaroviy jamiyat. Tushuntira oldimmi sizga?
Yo'q, qoniqdimman sizning javobingizdan. Lekin agar to'g'risida ko'proq urg'u berganingizda odamlarga, misol uchun tushuntirishga, men tushundim sizni, lekin ko'proq shu urg'u berganingizda to'g'risida, chunki bizda ko'pchilik kamchilikda, kamchilik din vakillari ham bor O'zbekistonda, yo bo'lmasam qanaqadir boshqa fikrdagi odamlar bor. Misol uchun odamlarning fikriga hech qachon hech kim singdira olmaydi. Bunga ishon, unga ishon, to'g'rimi? O'zbekistonda ham shunaqa har xil nima deydi, vakillar hosil bo'lgan yoki vakil emas, qanaqadir ideologiyalar qotil bo'lgan, o'shaning uchun agar shunaqa odamlarga oydinroq tushuntirilganda shu sizni pozitsiyangizda xuddi shu bugun gapirganingizdek, siz ko'pchilik odam balkim shu narsadan manfaat toparmidi deb o'ylagan edim, o'shaning uchun telefon
qildim. Rahmat, rahmat. Siz to'g'ri gapiryapsiz. Afsuski, juda ko'p insonlar hali ham o'sha eski stereotiplar bilan yashab, bizning aytganlarimizni noto'g'ri tushunyapti yoki maxsus ko'pchiligi noto'g'ri tushunganga solib boshqa tarafga olaryapti albatta.
Aslida ko'pchilik odam bugun O'zbekistonda rosa ko'p huquqiy davlat tarafdori, chunki inson huquqlari qayerda, siz aytganidek, nima deydi, ta'minlanmasa bu juda qiyin masala jamiyat uchun. Hamma narsani orqaga tortadigan masala. Katta rahmat, savolingizga javob berdingiz.
Sizga ham rahmat.
Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishi doirasida O'zbekiston Xalq harakati muassislar majlisi raisi Muhammad Solih toshkentlik tinglovchimiz o'zini Shavkat deb tanishtirgan yigitning savollariga javob berdi. Erkin mikrofon eshitirishini davom ettiramiz. Bu Ozodlik radiosi. Andijonlik nogiron Dilshodbek Po'latov erkin mikrofonning 21-iyul kungi sonida chiqish qilib, ko'zi ojiz fuqarolarning tilanchilik bilan emas, balki tuzukroq ish bilan band bo'lishini istashini aytgan, boshqa mamlakatlardagi taqdirdoshlari qanday yashayotganiga qiziqqan edi. 22-iyul kuni erkin mikrofonga qozog'istonlik nogiron yigit qo'ng'iroq qildi.
Ismim Shahroh bo'ladi, Chimkent viloyatidanman. O'z bo'yicha birinchi nogironman, ishlayman.
Hozir siz Chimkentdan chiqyapsizmi bizga?
Ha, Chimkentdan
chiqyapman. Marhamat qiling.
Kecha qayerdandir telefon qildi, ko'z ojiz ikkinchi guruh nogironi bir kishi, ishni tayyorlasanglar deb. Boshqa yoqda ko'z ojizlar qanaqa yashar ekan? O'zbekistonda farqli tarafi ham yo'q, lekin masalan ish bir taraflarda ham yo'qda, bizda ham ish yo'q. Misol uchun
umuman ish yo'qmi yoki ko'zi ojizlarga ish yo'qmi?
Ko'zi ojizlarga ish yo'q. Sabab masalan vatanda ishlab chiqarilgan narsalar qimmatroq bo'ladi. Misol uchun ko'z ojizlar nimasi qila oladi? Prostina tikadi, cho'tka taqiydi. Ularni chiqarib sotish uchun juda qimmatga sotishga to'g'ri keladi. Uni oluvchi, sotib oluvchi buni hech qachon qimmat bahoga olmaydi. Undan ko'ra borib Xitoydan olgani yaxshi, Xitoy nimasini olgani yaxshida. Ish masalasida u hech qanaqa farqi yo'q. Boshqa O'zbekistonda bizni davlatni hech qanaqa farqi yo'q. Lekin moddiy taraflama yordamlar berib turiladi.
Qozog'istonda shu ko'zi ojizlar birinchi guruh ko'zi ojiz nogiron qancha pensiya oladi?
25,5 ming
tanga. Dollarda qancha bo'ladi?
Dollarda hozir 200 ga borib qolar, 200 ga bormasam, hozir aniq dollarda qanchaligini bilmayman. Qozog'istonda 160 dollarga boradi.
Tirikchilikka yetadimi shu pul?
Tirikchilikka amal qilib yetadi.
Amal taqal.
Amal taqal qilib yetadi.
Shu mana siz 150 dollarda atrofida ko'zingiz ojiz bo'lgani uchun nafaqa olarkansiz, tirikchilikka yetadi deyapsiz. Bu shu 150 dollarda atrofidagi pulni ustida nechta odam bor?
150 dollar ustida 5 ta odam, bizda 4 ta odam bor.
Demak, siz oladigan nafaqa 4 kishini boqyapti, shunaqami?
4 kishini boqyapti, aha.
Bundan boshqa shu 4 kishiga, bundan boshqa 150 dollardan siz oladigan nafaqadan boshqa kirim yo'qmi?
Kirim bor. Albatta, mayda chuzdan sotib, vadamizda taksichilik qiladi. Bo'ldi, shundan choy pulini kunlik choy chaqirib, shundan kirib turadi. Qanaqa katta nimalar olish bizni nimada. Lekin bizda misol uchun ko'z ojizlarga hukumat tarafidan boshqa yordamlar ham ko'rsatiladi.
Qanaqa yordamlar?
Har 3 oyda reabilitatsiya sentri deydi, o'zbekchasini topolmadim, shunga yuboriladi. Demak, kompyuterda o'qishadi. Kompyuter gapiruvchi ovozli kompyuterda o'qish imkoniyat beriladi. Men har yili hafta ko'z ojizlar yozadigan qurol nimalari beriladi, telefon shunaqa bilan berib turiladi har yili bir marta. Keyin ko'z ojizlarga sanatoriy bor.
Nima bor?
Har yili yozsa sanatoriy, Olmaota shahrida sanatoriy. Va yaqinda bir madrasa ochildi, diniy ta'lim beradigan, arab tilida diniy ta'lim beradi. Endi buni rejalashtiryapti. Endi qo'shni davlatdagi ko'z ojizlarni ham chaqirib shu arab tilida bolani o'qitadi deb shuni rejalashtiryapti.
Ha, yaxshi ekan.
Agar kelaman degan ularlar bo'lsa aloqalashib kelishlari mumkin.
Erkin mikrofonga murojaat qilgan chimkentlik tinglovchimiz bilan o'tkazganimiz savol javobni tingladingiz. Ismimni aytmasangiz aytadiganimni aytaman. erkin mikrofonga Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan bir tinglovchimiz gapni shunday boshladi. Ismingizni bilmaymiz ham-ku deb hayron bo'ldik. Tinglovchi o'ylanib qoldi. Keyin "Haya, hali aytmadim ham-ku" deb u ham hayron bo'ldi. "Boshlang bo'lmasa" dedik. Tinglovchimiz boshladi.
Men jarrohman, o'zbekistonlikman, tibbiyot fanlari nomzodiman. Hozirgi kunda Rossiyani viloyatlardan birida katta shifoxonada jarroh bo'lib ishlayapman. Hamma operatsiyani qilish qo'limdan keladi. Hozirgi kunda meni ish haqqim 1100 dollar. Agarda shu malakamdan O'zbekistonda ishlagan bo'lganimda men ish haqqim 200 dollardan oshmagan bo'lar edi.
Shuning uchun ketib qoldingiz Rossiyaga.
Shuning uchun shu yerga pul topish maqsadida ishlagani keldim.
Sizga o'xshagan o'zbekistonlik vrachlar ko'pmi Rossiyada?
Ko'p. Meni o'sha vrachlar orqali gaplashib keldim. Unaqa vrachlar ko'p hozir.
Endi bari hissa bir hissa bo'lmaydimi? Mana Rossiyaga yo'l kirab bor, yerda ijarada turasiz. Hamma xarajatlaringizni ko'tarib, yana ozgina pul ham oshib qoladimi?
Uy berishdi alohida. Uy berishdi, 4 xonalik uy berishdi. Mana uyida xolating bola chaqang olib ketdi. Shu yerda yashayman mana uyida. Ish bilan ta'minlagandan keyin uy bilan ham ta'minlashga majbur ekan bu yerda.
Siz unga ijara haqi to'laysizmi?
Yo'q, ijara haqi to'lamayman, gaz bilan svetiga to'layman xolos.
Sizni mulkingiz bo'lib qolishi mumkinmi o'sha uy?
Yo'q, unaqa bo'lib qolishi mumkin emas, chunki men Rossiya fuqarosini olganim yo'q. Men qancha ishlasam shu yerda shuncha o'shining meni ixtiyorim turadi. Ketganimdek bizni topshirib kelibdi, berib ketaman.
Bir taygani ichida bo'lsangiz kerak-da.
Yo'q, Moskvadan 100 km atrofida. Bir katta shahar Moskva, Kiyev katta yo'lini bo'yidagi shaharda.
Ha, nimaga shu O'zbekistonda vrachlarning oyligi ko'tarilmayapti?
Men bilmadim. Bu savolni bilmadim.
Endi oyligingiz ham siz bilan o'sha Rossiyadami?
Yo'q, shu kunlarda kelmoqchiman, Rossiyada emas, O'zbekistonda.
Qachon qaytasiz endi O'zbekistonga?
Endi bola chaqa katta bo'lyapti. Mana shularni yedirish kerak, kiyintirish kerak. Shuning uchun endi yo 5 yilda yo 6 yilda qaytaraman. Xullas, 7 yildinga uzog'i bilan 4 yildan keyin qaytamanda.
Doktor. Doktor. Mana ozodlikda erkin mikrofoniga o'zingiz qo'ng'iroq qildingiz. Mana aytmoqchi bo'lgan gapingizni aytdingiz. Nima uchun aytdingiz? Nima uchun qo'ng'iroq qildingiz?
Men mana O'zbekistonda shifoxonalarda katta shifoxonada ishlaganman. Yetdagi munosabat bilan Rossiyaning munosabatini solishtirmoqchiman. Rossiyada insongarchilik, odamiylik, insonga nisbatan hurmat bor ekan. Shuni ko'rdim men. U nimasi mablag' tomoni ikki darajali. Birinchisi insonga nisbatan hurmat, inson qadrini hurmat qilar ekan bu yerda.
Sizlarchi, doktorlar, bemor qadrini hurmat qilasizlarmi yo pul olib kelsang operatsiya qilamiz bo'lmasa yo'q deysizlarmi?
Yo'q, bu Rossiyada bunaqa narsa yo'q. Umuman buna polis ketsa, bolnitsaga yotish uchun qo'lida polisi bo'ladi. Shu polisini ko'rasiz, shu bolnitsaga yotadi. Shu polisi davlatga pul tushiradi, shu polisi. Straxovaniya polisi.
Bemordan ta'ma qilish yo'q, a?
Yo'q, yo'q, unaqa ta'ma qilish yo'q. Chunki oyligiz to'lab qo'yyapti-ku.
Doktor, rahmat sizga.
Rahmat.
Xo'p, xayr, xo'p.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
23 iyul kuni 2014 yili Braziliyada bo'lib o'tadigan futbol bo'yicha jahon chempionati saralash o'yinlari doirasida O'zbekiston va Qirg'iziston terma jamoalari Toshkentda Paxtakor markaziy stadionida maydonga tushadi. Shu paytgacha O'zbekiston va Qirg'iziston terma jamoalari 4 marotaba kuch sinashgan va barchasida O'zbekiston terma jamoasi g'alaba qozongan edi. 4 ta o'yin natijasiga ko'ra O'zbekiston termasining gollar nisbati 18-2. Ozodlik radiosi ertaga bo'ladigan o'yin oldidan qirg'izistonlik taniqli futbol hakami Bahodir Qo'chqorovga bir necha savol bilan murojaat qildi.
O'zbekiston futbolchilariga Markaziy Osiyoda bahs keladigan o'zi jamoa yo'q deyishadi. Shu Qirg'iziston jamoasining imkoniyatlari qanchalik deb o'ylaysiz?
O'zbekiston O'rta Osiyoda kuchli komandasi, undan keyin Qirg'iziston turadi. Shuning uchun o'yin bo'ladi, bu futbolda birinchidan İki komanda birbirimle oynayışı bu oldu tarihi oyun. İkinciden Özbekistan küçülük komanda. No, Kırgızistan güde yakış tergelik gördü. Nadies boyda dut. Yakış oyun boyuz ki üyedeyim diyedeyim.
Özbekistan Kırgızistan iki cemağının oyunu ozu bu tarihi diyebsiz. Namazı bilen bu tarihi ligi?
Bir 10 yıl mı ki bu otu olar birbirimle oynamayana ki. Onlar at boyuz ki de çipi edmeyle. Tamam, 10 yıl. İkinciden futbolda karayın. İkide Kırgızistan Özbekistan komandası jüri büfkesi çıkıyor. İkide koşunurlar. Üçüncüden Kionlu futbol oyunu burun sayısı payette. Şimdi bir kıldı dese bu olardı. Fiziki kandidatası boyunca Kırgızistan küçüklüğüdü. Teknik taktikası boyunca Özbekistan küçüklüğüdü. Bu futbol körsatan ya bu futbol ki. Polar olmuyor. Мяч круглый дейді, көреміз, ойынды көреміз, 23-де, 28-де мен көре алмаймын, Тәжікстан кетемін, бері Қырғызстан ойын болады.
Баһадир аға, мына Қырғызстан жамаасы хақыда өзбекстандық футбол ішқұбазлары көп нәрсе білмейді. Шу Қырғызстан өзі футбол федерациясының соңғы мәліметіне көре, Қырғызстан футбол жамаасы FIFA-дан алар екен, да, мына $250,000 алар екен. Futbol rivojlanishiga. Nimaga shunchalik Qirg'izistonda o'zida futbolga qiziqishgan?
Men bu narsani bilmayman, bu olishini tez-tezlanga bo'ladi. Futbol mul olishini FIFA'dan federatsiya biladi. Men federatsiya ishlamaymanku. FIFA hamma mamlakatga yordam beradi, ne faqat Qirg'izistonga.
O'zbekiston hukumati futbol uchun $20 million pul ajratadi. Bu eng kamida.
Bu endi u prezidentga bog'liq-ku. Mamlakat birinchi o'chirdi. Mamlakatning budjetiga bog'liq, futbol qiziqishiga bog'liq, xalqni. O'zbekistonda adashmasam, ukaz bor Somadovanish Karimovda. Razvitie o'zbekistonskog futbola degan. Hokim o'z paxtaga, bug'doyga va futbolga tichat qilish kerak yil oxirida. Men bilishim bo'yicha, agarda mamlakat qo'lidan keladigan bo'lsa, futbol rivojlantiradi. Bironta mamlakat voleybol rivojlantiradi. Odamlarga qiziqishiga bog'liq. Masalan, odamga nima qiziqadi odam? Insonlar. Meni uyimda masalan, yami musiqaga qiziqsa, oilamda yami gimnastikaga qiziqsa, televizorda musiqa bo'layotgan bo'lsa, qanisi ikkita televizor olib beraman. Bittasida musiqa ko'rish kerak, bittasida gimnastikani ko'rish kerak. Bola chaqalarim. Chunki ikki oilam xafa qilmasligim uchun. Misol uchun. Shu uchun bu hamma odam qiziqishdan bog'liqda.
Bahodir aka, mana Qirg'iz terma jamoasida o'zbeklar ham o'ynaydi deb eshitganman.
Bor, bor, bolalar bor. Asqarov, Daniyor bor. Hozir esimda yo'q. Bor bolalar, o'sil bolalar bor. Bishkekda hozir yurgan bolalar bor. Ular yoshligida kelgan-ku, 10 yoshda futbol o'ynagan bo'lsa, hozir 30ga kirib qo'ygan, 10 yildan beri. Komandada bolalar, Borneyda ham, Dordoyda bor, Abdishatada bor.
O'rtasida munosabat qanday
ular? Ya, konechno, futbolda sport unaqa narsa yo'q. Sport unaqa narsa, sport без политики, тем более футбол без политики. Futbol как же была тратьмоқчи, никакой политический ish narsalar ketilmaydi bizda. Sportda unaqa национальный вопрос, цвет лица, должность деген нәрсе болмайды, бұл жерде hamma bir xilda.
Baribir lekin istasagan, Bahodir aka istamasagan, mana o'tgan yilgi voqealar o'zbekistonliklarning yodida bordi. O'sha voqealari. Shu o'sha xotiralar sizningcha, mana hozir aytdingiz-ku, lekin baribir shu savolni bermoqchiman-da. Ertangi o'yinga ma'naviy ta'sir o'tkazarmikan?
Aytaman, uni o'yinchilardan so'rash kerak. U bironta bir ta'sir unaqa biz O'zbekiston bilan juda yaxshi federatsiyamiz atmosferasi. Ha, bu balashiklar, balashiklar xohlaganini o'ylash mumkin, xohlagan deyish mumkin. Bu futbolku, futbollar uchunku. A, tak men o'yladimman, o'sha Qirg'izistondan yomon kutib olib, O'zbekistonliklarni bir xafa qilib, unaqa balashiklar yo'q, misol uchun. Yo'q, naborat O'zbekistondanmi? Qirg'izistonlik balashiklar ketdi. Bir-birini eskidan biladi. Yo'q, men o'ylayman bunaqa narsa вообще futbol ichida yo'q. Men даже
ertangi mana o'yin natijasi qanday tugashidan qat'iy nazar, na O'zbekiston, na Qirg'iziston shu jahon chempionatiga chiqa olmaydi deyshadi.
Kim aytdi? Futbol tushunmaydigan odam gapiribdi.
Siz bunga qo'shilmaysiz?
Yo'q.
Nimaga? Mana shu paytgacha chiqa olmagan O'zbekiston ham Qirg'iziston ham jahon chempionatiga.
Voy, aytdim-ku, bu futbol bu. Bu futbol, futbolni ertaga futbolni nima bo'lsa, bu tirik insonlar o'ynaydi-ku. Odam bilmaydi ertaga nima bo'lishini. O, yarim soatda odamga temperatura chiqishi mumkin. Yarim soatda odam yiqilishi mumkin. Yarim soatda odam yugurib, yaxshiroq yugurib ketishi mumkin. Bu futbol bu, men o'ylayman, yo'q. Progress qilishi bor, 50%, 30%. La, tak, yo'q. Qirg'izistonda ham, O'zbekistonda ham har bir o'yinchisi xohlaydi jahon chempionatiga borishni. Hech bo'lmasa chiqishni xohlaydi o'sha yerga. Ashuning uchun futbol o'ynaladi bo'lmasa nimaga futbol o'ynaladi? Birinchidan o'zini yurtini представлять qiladi, ikkinchidan mana tarixda bo'lmagan o'yinga kiradi. Bu mavlama yo'q, ikki odam yaxshi shans bor. Ko'p shans O'zbekistonda, qani O'zbekiston kuchliroq. Ну, men o'ylayman, O'rta Osiyodan chiqadi. Nimaga chiqa olmaydi? Bekar gap bu. Buni futbol tushunmaydigan odam gapirishi mumkin. Bizni ham aytgan, O'zbekistondan yoki Qirg'izistondan hech qachon hakam tushmaydi deb. Borib keldik-ku, 5 o'yin sud qilib keldik-ku.
Bahodir aka, ertaga kim uchun bolet qilasiz?
Qirg'iziston uchun, hakamlar uchun. Shuni chiroylik sudyalarni o'tkazib olsin. Chiroylik i Qirg'iziston o'zini komandam uchun. Endi Qirg'iziston hech qachon sud qila olmaydi, o'shuncha Qirg'iziston uchun. Bolechilar yaxshi bir ta'sirot qoldirsin. Ikki o'yin ham O'zbekistonda ham o'yinda, Bishkekdagi ham o'yinda. Bu istorik o'yin, bu juda eslida qoladigan o'yin. Futbolistlar ko'rsatish kerak. Biz atnashiyamiz O'zbekiston bilan, Qirg'iziston bilan, O'zbekiston Qirg'iziston bilan atnashiyamiz. Xalqqa, elga, politikaga ko'rsatish kerak. Biz futbolda bunaqa narsa yo'q. Yiqilganda turgizib, narushiyna qilganda kulishib, bu futbolda yo'q bunaqa narsa. Sport umuman yo'q. Tasvirsa yaxshi bo'ladi.
Ozodlik savollariga futbol bo'yicha o'zbek hakam Bahodir Qo'shqorov javob berdi. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshitirishimiz boshlanadi.